binecuvântare a preasfințitului Părinte Episcop Benedict, conferința pe care invitatul nostru deosebit o va prezenta în câteva momente, dar și prin expoziția Chipul de Sfințenie, 16 femei sfinte din neamul românesc. Această expoziție și conferința de astăzi se înscriu în contextul unei teme stabilite de Patriarhia Română pentru anul 2026, declarat anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, evidențiind rolul important al femeii în viața bisericii, a familiei și a comunității. Biserica Ortodoxă Română a recunoscut în anul acesta sfințenia 16 femei din diferite epoci ale istoriei noastre. Ele au fost monahii, mame de sfinți, soții de domnitori, mărturisitoare sau mucenițe, iar viața lor arată că sfințenia se poate trăi în multe forme de slujire, în familie, în mănăstire, în jertfă pentru credință sau în slujirea proprie. Cu smerenie și cu cinstea cuvenită am așezat icoanele celor 16 sfinte femei, fiecare fiind însoțită de câteva repere din viață și nevoința lor duhovnicească, pentru a ne ajuta să descoperim mai bine exemplul lor de jertfă, de credință și dragoste pentru Dumnezeu. La sfârșitul întâlnirii noastre din seara aceasta, vă invităm să priviți la chipul Sfintelor Femei canonizate anul acesta. Privind aceste chipuri sfinte, suntem invitate să redescoperim demnitatea și frumusețea vocației femeii creștine. Cu acest gând, îl primim în mijlocul nostru cu bucurie pe Părintele Ciprian Negreanu, care ne va împărtăși din experiența pastorală reflecții în cadrul conferinței cu tema Gânduri despre femeia creștină. Părintele Ciprian Negreanu este preot la Biserica din Complexul Studențesc Hașdeu și duhovnicul ASCOR Cluj, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, de mai bine de 25 de ani. Prin cuvântul său cald și prin grija constantă față de cei din jur, părintele reușește să fie aproape de studenți, cât și de familiile care s-au format în jurul bisericii. Pentru mulți, părintele este nu doar un duhovnic, ci și un sprijin, un îndrumător și un exemplu de credință trăită cu sinceritate și responsabilitate. Bine ați venit, Părinte Ciprian, în județul nostru, în mijlocul nostru al grupurilor de preotese din Episcopia Stelajului Cornelia Custea. Vă invităm, Părinte, să binecuvântați această întâlnire cu o rugăciune și să ne învățați.
Și cred că toți sunt parate și vezi. Nu, așa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tine ne ești și toate ne primești, mistierul bunătăților și tătătorului de viață, vină și te sărășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu, miliește.
Amin.
Aș încerca să nu vă plictisesc și să nu vă răpesc timpul degeaba. Vă respect foarte mult că pentru că știu că noi preoții cumva am ales calea aceasta și știm la ce să ne așteptăm. Și că vrând nevrând, prin căsătoria noastră, ați ales calea aceasta, de multe ori poate mai grea ca și a preoților, pentru că casa preotului este aproape o casă de sticlă prin care se vede totul și totul e urmărit și totul e model sau antimodel și oamenii se uită și atunci sunteți cele care trebuie să rezistați, să țineți lucrurile cum trebuie să fie, să fiți modele. E greu, e grea calea pe care mergeți, dar și Dumnezeu este mare și puternic și ajutător. Și atunci mă gândeam să vă ajut cumva. Și de aia spuneam că nu vreau să vă plictisesc, pentru că pornesc de la trei caracteristici ale femeii pe care le descoperim chiar în cartea afacerii, adică spuse de Dumnezeu, descoperite în Dumnezeu. Adică nu, Nu le descoperim noi acum prin psihologie, prin anatomie, prin cine le descoperă Dumnezeu, cel care ne-a zidit pe noi. Și aceste trei caracteristici ale femeii au fost după aceea cumva târâte de diavol spre o parte rea după cădere, exact cum s-a întâmplat și la bărbat. Și acum Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne-a descoperit cum să ne întoarcem la curăția și frumusețea Raiului. Și acestea ar fi cele trei părți ale întâlnirii. Acum, eu zic că oricând, în orice moment când vorbesc, puteți să mă întrerupeți, puteți să întrebați orice, să nu fie așa un monolog. Și o să și încep. Știți că primul lucru de care vorbesc părinții și după aceea nu numai, și teologii de mai târziu, este că Eva a fost zidită de Dumnezeu din coasta lui Adam, dar în timp ce Adam era inconștient. Și despre asta s-a vorbit mult. În timp ce Adam dormea un somn adânc. Și de atunci, și o să vedeți că vă recunoașteți în asta. Și de atunci se socotește că femeia este cea care cunoaște cele care, pe care bărbatul încă nu le bănuiește, care rămân încă inconștiente lui. De multe ori, nu că bănuiește și presimte lucruri care urmează să se întâmple sau sunt deja, dar el nu le vede și nu observă, nu le-a formulat încă în cuvinte. Cred că vă recunoașteți. Și n-aș vrea să citesc ca să mă uit la dumneavoastră și să fie o legătură. Ea, femeia, devine un fel de clopoțel de alarmă. Deci, să știți că marii teologi vorbesc despre faptul că fiind zidită de Dumnezeu în timpul când Adam era inconștient, cunoscând, parcă presimțind lucrurile și bănuind pericolele pe care încă Adam nici nu le observă. Când zic Adam, zic bărbatul. Și ea presimțind și simțind lucruri care deja se petrec și le simte că duc spre rău sau duc spre bine sau pe care el nu le observă, ea devine un fel de clopoțel de alarmă. Și așa a zidit-o Dumnezeu, așa este ea. Noi zice că are al șaselea simț. Și așa era, era ca un fel de al șaselea simț la femei în rai, adică o putere de înțelege a unor lucruri care nu se văd la prima vedere, nu se cunosc din auzire și din vedere, se presimt, se simt. Și asta e o primă caracteristică a femeii. Ea, această caracteristică a fost deturnată de diavol după cădere și femeia a devenit prea atentă la toate lucrurile, se încrede prea mult în simțămintele ei, merge prea mult pe sentimente, pe senzații, pe ce simte. Asta e o deturnare a diavolului. Asta a fost bună la început. Cu dreaptă măsură și cu credință și cu rațiune și așa cum ne zidise Dumnezeu, ea avea un rol foarte important, această atenție la lucrurile nevăzute pe care ea le presimte și le simte de dinainte, dar după cădere, aceste lucruri pot deveni, și adică acum, pe pământ, aceste lucruri pot deveni obsesive pentru femeie, adică să stea tot timpul într-o stare de frică, să se alarmeze din orice, să se înspăimânte din orice, să vadă pericole oriunde, să presimtă tot felul de lucruri, să ia hotărâri în funcție de aceste presimțiri, să ia hotărâri de la a-și cumpăra casă până la a se căsători, din aceste senzații, presimțiri, care de multe ori pot fi foarte periculoase și în spate cărora se poate ascunde diavolul. Adică el se folosește această sensibilitate a femeii și o încarcă cu alegeri greșite. Și sunt foarte multe, și știți, sunt foarte multe greșeli pe care femeia le-a făcut, tocmai mergând pe aceste sentimente, pe faptul că simte, presimte. De la căsătorii ratate, care nu vreau să se facă, pentru că așa a presimțit că ar fi bine cu acest om, până la hotărâri de a-și alege ce să facă, unde să se angajeze, ce casă să-și cumpere, totul mergea sau merge de multe ori pe astfel de presimțiri și pe astfel de clopoțele de alarmă. Și diavolul e foarte priceput să înșele. Asta e prima caracteristică pe care aș vrea să atrag atenția cu oare femeia și o aveți și noastră. Și cum facem ca să ne întoarcem la al șaselea simț pe care zicem că l-are femeia, dar curat, nemurdărit, nedeturnat de diavol spre rău. Cum să facem ca femeia să nu mai fie ca noi, ca dumneavoastră, să nu mai fiți speriată de orice, înfricoșată de orice, tulburată de orice, pentru că clopoțelul ăla de alarmă sună acum pentru orice. Asta e lucrarea diavolului. Adică o aduce pe femeie la o frică constantă și continuă, la o stare de tulburare și îi duce și pe cei din jur. Și cum să facem, și cum să facă femeia să se întoarcă la acea liniște pe care probabil că ați văzut-o la moșii și strămoșii noștri, mai ales la bunicele credincioase pe care le-ați avut, oameni care au trecut prin războaie, oameni care au trecut prin... le-au murit copiii, le-au murit soțul și totuși ele au rămas puternice. Și această stare de putere care venea din credință, simțim că noi nu mai avem astăzi. Femeia nu mai are astăzi, bărbatul nu mai are astăzi această stare de credință. Despre asta o să vorbim în ultima parte. Acum merg la a doua caracteristică despre care vreau să vă spun. Și aceea este, pornește de la textul Scripturii care spune că și-a zis Dumnezeu, nu e bine să fie un singur, să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Și în ebraica veche, potrivit pentru el, ajutor potrivit, s-ar zice așa, eser kenegdo, eser kenegdo. Eser înseamnă ajutor, dar nu ajutor... Dar nu ajutor ca și cum am zice că cineva e foarte important și primește ajutor. Știți că noi când citim textul scripturistic avem impresia că Dumnezeu a făcut-o cumva pe femeie ca un ajutor, ceva adiacent, auxiliar pentru Adam. Nu. Să știți că dacă citim textul, acolo spune așa, e același cuvânt folosit în Vechiul Testament atunci când zice Dumnezeul nostru ajutor și acoperitor nu este. Dumnezeu ajutor și acoperitor. E același cuvânt, eser. Adică e vorba de ajutor puternic, nu din ajutor adiacent, auxiliar, ceva acolo. Din ajutor puternic, acesta este eser și kenegdo, care înseamnă potrivit, dar împreună cu eser aici, ca într-un fel de... împreună cele două cuvinte înseamnă altceva, înseamnă ajutor prin împotrivire. Foarte interesant. Hai să-i facem noi ajutor prin împotrivire. Are și înțelesul acesta. Prin împotrivire în sensul că femeia este altfel. Prin împotrivire în faptul că femeia are altă structură psihică, are altfel de a privi lumea. Are altfel de a se raporta la lume, la oameni, la tot. Și noi știm foarte bine că prin victorie, prin biruință, prin rezultate excepționale, noi nu sporim. Încetul cu încetul ne aplatizăm. Ceea ce ne face să sporim este ceea ce ne incită, ceea ce ne face să ieșim din comoditate, să ieșim din obișnuință. Nici constanța și liniștea nu ne schimbă și nu ne face să ieșim din noi înșine. Dacă avem o viață liniștită, știți cum se spune, elvețienii au avut 500 de ani de liniște și au inventat ceasul cuc și băncile. Și italienii au avut 500 de ani de războaie și lupte și așa, și au făcut renașterea și tot ce știți acolo. Așa încât liniștea și tihna și pacea pe care noi ne dorim așa de mult nu este... nu ne scoate din sinele nostru, din limitele noastre. Nu ne face să ieșim din noi înșine. Ori Dumnezeu nu ne vrea atâta cât ne-a făcut El. Vrea să urcăm niște trepte. Noi trebuie să urcăm de la așa zisul chip spre asemănare. E o urcare tot timpul. Niciodată liniștea. Și așa ne-a făcut Dumnezeu pe noi, unii și alții, bărbați și femei, încât noi ne suntem ajutor prin împotrivire. Prin împotrivire în sensul că ne e un fel de precipitare, de incitare spre mai mult. Ca într-un dans. Celălalt e un partener care nu dansează exact ca tine, dar care împreună cu tine face ceva extraordinar. Dacă reușiți să colaborați în de fapt, să știți că acum vi se pare așa, scoate părintele ăsta din facere așa niște chestii aberante, care nu, să știți că așa este, de ce? Nu pentru că au spus așa alți părinți înainte sau sfinți, ci pentru că toate le-a zidit Dumnezeu prin această ajutor, prin împotrivire. Toate le-a zidit. Și vă dau exemple. A fost seara, a fost dimineața și se erau împotrivitoare seara și dimineața, noapte și ziua. Și a făcut Dumnezeu lumina și a numit o zi și a făcut Dumnezeu noaptea și a numit-o întuneric și a făcut și a numit-o noapte și le-a pus parcă una împotriva alteia, dar parcă se completează și se desăvârșesc una prin altele. Și atingerea dintre ele este cea mai frumoasă. Nimic nu este mai frumos decât crepuscul zilei între zi și noapte. Nimic nu e mai frumos decât dimineața sau seara. Și a făcut Dumnezeu să se despartă apele de jos cu apele de sus și ele parcă stau una împotriva alteia, dar ele se oglindesc una într alta, trăiesc una dintre alta, adică cele de jos își extragă prin vapori apele de jos, cele de sus, și după aceea cele de jos se hrănesc cu apele de sus. Și așa e o necetată, ele sunt ca și cum ar fi un ajutor împotrivă una alteia, dar de fapt, prin asta ele se hrănesc și sunt vii. Și nimic nu e mai frumos decât întâlnirea dintre cer și orizont, atmosferă, nori, tot ceea ce este deasupra și pământ și ape, apele care sunt jos. Și după aceea Dumnezeu se despartă apele de pământ și nimic nu e mai frumos decât pământul și apele unde se unesc. Cine nu vrea casă lângă malul lacului, malul apei, malul râului, acolo e frumos, acolo simți că vrei să trăiești. Pentru că e cea mai frumoasă întâlnire între cele două. El le-a despărțit Dumnezeu, dar de fapt întâlnirea le-a despărțit ca să fie și mai frumoasă. Ca să se completeze una prin alta. Să vă dau alt exemplu. Și a poruncit Dumnezeu să iasă din pământ, să se despartă din pământ, așa să nu putea trece. Să se despartă din pământ vegetația. Și să despărțim din pământ vegetația. Și cum ar fi pământul fără vegetație? Destul de urât. Dacă vegetație este de frumusețe, facem grădini. Extraordinar. Pământul parcă își găsește rod în vegetație și o hrănește și de tot ce are. Și apoi vegetația moare și dăruiește tot iară pământului. Și se hrănesc unele dintre altele. Și pământul devine și mai bogat în vegetația care vine și moare odată în el. Și la fel zice și a poruncit Dumnezeu să se despartă din ape să puiască mulțime de animale ale mării. S-a despărțit. Și apele sunt și mai frumoase, cu pești, cu tot felul cât există în ele. Și a poruncit Dumnezeu și a zis, din pământ se iasă animale. Și au ieșit din pământ, s-au despărțit din pământ. Și lumea e mult mai frumoasă cu animalele care ne înconjoară, care ne sunt prieteni, care completează. Și după aceea a zis, și a despărțit Dumnezeu din Adam, pe Adam și Eva. Care parcă stau împotrivă, sunt diferiți, dar de fapt se potențează unul pe altul, știți? Un fel de potențare, un fel de nerămânere în încremenire în proiect. Domnul filozoful Liceanu spune că prostia este încremenirea în proiect. Rămânerea pe aceeași idee, fixă, pe aceleași granițe, asta este prostia. Deci omul rămâne într-o stare de prostie, Dumnezeu nu-l vrea în starea asta de prostie. De încremenire, de limitare. Dumnezeu a văzut pe Adam că este predispus la această stare de limitare și a făcut și în el această despărțire. Și femeia se potențează și crește prin bărbat și bărbatul se potențează și asta în cazurile când știm cum să facem lucrul ăsta. Altfel, după cădere, lucrul ăsta care era minunat făcut de Dumnezeu și nimic nu-i mai frumos decât bărbatul împreună cu femeia, atunci când se potențează unul pe altul, se iubesc unul pe altul și trăiesc unul prin altul, și femeia devine mai frumoasă și mai completă, și bărbatul devine mai frumos. Dar și aceasta a fost cumva supusă căderii, și morții, și odată cu căderea, cei doi nu s-au mai înțeles, diferențele dintre ei s-au transformat în bariere de netrecut, adică noi facem să fie, să pară bariere de netrecut, nu înțelegem pe celălalt de ce așa, femeia nu înțelege de ce așa bădăream bărbatul și nu înțelege cum ea simte și pe simte și are tot felul de stări și gânduri pe care le trăiește la o intensitate foarte mare și el nu le înțelege. Și zice, de ce e așa bărbatul? Bărbatul zice, de ce e așa femeia? Femeia cu fricile, cu grijile, cu spaimele ei, pe care el nu le înțelege. Și toate lucrurile astea cumva se separă în, și fac cumva două lumi distincte care parcă se luptă între ele și femeia devine tot mai convinsă că eu e mult mai important că eu sunt femeie și sunt superioară. Și bărbatul tot mai convinsă că e mult mai important că el este bărbat și el este superior. Asta înseamnă situațiile grave și urâte. Și e o luptă neîncetată. Și de aici, bancuri nesfârșite, glume, șoșoteli, cum se întoarce femeia. Bărbatul zice, m-a să dura, mai pot. Femeia, lucruri urâte pe care Dumnezeu nu le-a dorit. Nu le-a dorit astea. Aceste mici diferențe care erau între noi și care spuse cu știință de Dumnezeu între noi, ar fi trebuit să ne facă, să ne potențeze, să ne crească valențele, să urcăm. De fapt, știți, noi avem ideea aceasta foarte proastă că și neadevărată, că a te mântui și a-L cunoaște pe Dumnezeu, e așa un fel de ajungi undeva la o ușă, deschizi, ești aici în Rai, l-ai cunoscut pe Dumnezeu, gata. Că nu este așa. Și Sfântul Grigore de Nisa spune clar, mântuirea și cunoașterea lui Dumnezeu este o continuă epectază, o continuă urcare. Continuă urcare. N-ai odihnă. Nu mai este odihnă. N-apuci să-L cunoști pe Dumnezeu și se pare prea puțin cât ai cunoscut și să vrei mai mult. Nu rămâi în același loc. Și o continuă, ca și mai aici, o continuă iubire fără sfârșit, care cu cât te împărtășești mai mult de El, tu dorești mai mult și nu te mai mulțumești cu cât a fost până acolo. E, așa trebuia să fie și între bărbați și femeie. Asta era o urcare neîncetată care venea din aceste mici diferențe și mici moduri diferite de a vedea lucrurile, dar care ar trebui să ne potențeze, nu să ne blocheze, să ne facă să ne răzvrătim pe Dumnezeu. Aici, de foarte multe ori, și femeia și bărbatul pleacă cu iluzii. De exemplu, oamenii nu știu asta. Că, ce spun eu acum, foarte puțin știu că deși se vede în fapte, și nu ar trebui să știi de la teologul lucrul ăsta, că suntem diferiți, suntem altfel. Fiecare e altfel, bărbatul e într-un fel, femeia într-un fel. Și, dar fiecare dintre ei își face iluzii imense, lasă că va fi bine, totul va fi perfect, ea se va da după mine, eu vă voi da după ea. Și de aici sunt așteptări imense și după aceea dezamăgiri imense. Și după aceea acuze până și la adresa lui Dumnezeu, că de ce mi-ai dat omul acesta, femeia aceasta. Când de fapt, greșeala pleacă de la început. Știți că ideea aceasta, de exemplu, că ne găsim jumătatea, e falsă. În creștinism nu există jumătate. Nu există. Jumătatea noastră este Dumnezeu. La toți. El este mirele. Toți suntem miresele Lui. Bărbați, noi nu contează. El este mirele. Noi la nuntă mergem ca mire sau ca mireasă unde suntem invitați acolo. Nu alt om îmi este mie mirele. Aici, pe pământ, ne potențăm și urcăm împreună și ne ajutăm în această urcare ca să nu încremenim un proiect. Nu știu dacă există ceva mai potrivit ca să nu rămânem încremeniți în proiect și departe de Dumnezeu decât căsătoria. Până și monahismul e mai prejos. Cred că e mai prejos. Decât cât de mult te face să ieși din tine și să nu rămâi încremenit în fixitatea ta căsătoria. Pentru că, în general, dacă ești singur sau dacă ești monah în filia ta, cu stare să te întâlnești odată la nu știu de timp, te vede, nu te vede, vezi tu acum dacă faci sau nu faci, cât faci, cum faci, nu te vede când închizi ușa și strâmb nasul, de ce s-a spus, dar în căsătorie stai cu celălalt zi și noapte, te vede zi de zi, clipă de clipă, acolo n-ai ce face, schimbarea trebuie să se facă. Nu poți rămâne în aceeași stare de nepăsare. Trebuie cumva să te schimbi, să devii maleabil față de celălalt, să-l înțelegi. Și celălalt trebuie să facă o strădanie, să se schimbe, să înțeleagă. Ori asta este esențial ca omul să iasă din starea aceasta de fixitate, de neschimbare. esențial să se smerească omul. Nu este calea mai grabnică de smerită decât răstoria. Pentru că vezi, acolo îți vezi neputințele, ți le vezi. Ți le mai vedeai și până să pleci de acasă, dar și acolo, cu părinții, dar și acolo, cât apucă vieții părinți să te vadă zi de zi, zi de zi, clipă de clipă. Ai prieteni, ai școală, ai nu știu ce. Aici nu ai, aici tot timpul, clipă de clipă. Aici te-ai întâlnit cu tine însuți. În căsătorie te întâlnești cu tine însuți. Și aici este marea șansă a schimbării omului. Aici este marea șansă a schimbării omului. Nu este niciunde altundeva, decât mai puțin și mai rar și mai greu. Și atunci căsătoria este necesară pentru că ne scoate din obișnuință, ne scoate din plictiseală, ne scoate din stagnare. Unde Dumnezeu moare în sufletul nostru. Deci în această stare de stagnare, de obișnuință, de nepăsare, Dumnezeu moare în sufletele noastre. Chiar dacă ne rugăm, rugăciunea devine încetul cu încetul plictisitoare, obosită. Aici, chiar dacă nu ne mai rugăm, pentru că e prea mult ce avem de făcut și toate, rugăciunea devine strigăt, devine vie atunci când o strigi, când te raportezi la Dumnezeu ca la ultima șansă și ultima soluție. Și o faci aproape zilnic, că nu este altă cale. Nu poți să străbați drumul acesta viu fără Dumnezeu, acesta căsătorie. Deci, nu știu dacă înțelegeți, sper să înțelegeți că acest... Și să plecați de la ideea aceasta, că nouă, unii altora, Dumnezeu ne-a dat pe Eva, Eve i-a dat pe Adam, ca un ajutor împotrivă. Așa e traducerea. Un ajutor, hai să-i dăm un ajutor împotrivă pentru el, auziți? Sau pentru ea. Un ajutor împotrivă pentru el. E ca și cum ar spune acest om pentru un copil care stă tot ziua și nu face nimic. Ce este un pedagog care scoate tot timpul din starea aceea? Hai să faci, îl aduce acasă către pedagog, stă, se ocupă de pedagog, pedagogul de copil, nu are chef copilul, îl pune la masă, îl pune să scrie, îl învață, să vorbească frumos, să țină limba la mână, ce este? Este un ajutor împotrivă. E împotriva alienicului și nepăsăriului, cum ar vrea să stea, dar până la urmă îi face un bine imens. Așa este bărbatul pentru femeie și femeia pentru bărbat. Așa este. Femeia supersensibilă se învață să nu mai fie așa de sensibilă, văzând de multe ori bădărânia și nepăsarea bărbatului și că de multe ori fricile ei nu se adeveresc și că nepăsarea lui de multe ori are câștig. Bărbatul se învață să fie mai sensibil și să înțeleagă lucruri care altfel nu le-ar învăța și să fie atent la niște lucruri pe care altfel nu le-ar face. Nici așa nu știu dacă le face. Dar oricum, e o șansă imensă. Și a unia, și a celuilalt. Și am dat numai un exemplu mic, că sunt vreo 100 pe care pot să le dau. Șefatul la fiecare unul de la altul. Și a treia caracteristică a femeii pe care tot din Scriptură și tot părinții ne-o vestesc, este aceea că ea a fost luată din coastă. Și să știți că poate la asta nu v-ați gândit. Ce face coasta? Cu coasta nu te bați, cu asta nu te duci să o arăți la nimeni, nu e interesant cu asta, la nimic. Cu asta nu e armă, nu e fală, nu e cinste, nu. Cu asta este cea care, coastele de fapt sunt cele care protejează cutia toracică, inima și plămânii, inima și respirația. Și când zice asta, de fapt, Dumnezeu vrea să ne spună că a zidit-o pe femeie cu această pornire de a proteja viața, de a proteja tot ceea ce este sensibil, de a proteja tot ceea ce este slab, neputincios. Și știți, de mici fetele sunt așa. Țin minte și acum. Dacă era un puișor căzut pe acolo la școală, băieți, fetele, vai, ce micuții, ce drăguții. Dacă îmi lisea ceva și n-aveam și puteam să cer la orice băiat, nu-i păsa. Fetele îmi dădeau, gumă, nu mai știu ce trebuia să am. Pentru că au din fire această așa le-a zidit Dumnezeu, asemănătoare Duhului Sfânt, mânghietor. Le-a zidit cu această capacitate de a ocroti viața. De aceea, după cădere, i-a dat tocmai ei această capacitate de a avea viața întece și a o crește, tocmai pentru că era, dinainte de a fi acest, dacă omul ar fi căzut, oamenii nu s-ar fi mulțit așa. Deci această capacitate a femeii, dinainte de a i se da ei șansa de a fi mamă, Oamenii s-ar fi mulțit probabil ca îngerii, că și îngerii s-au mulțit, nu prin legături între ei, dar după cădere s-au mulțit așa oamenii. Dar femeii i-a dat acest dar Dumnezeu, tocmai pentru că lăsase în ea această pornire de a proteja viața, de a proteja tot ceea ce e sensibil, tot ce e slab, tot ce e neputincios, de a se înduioșa de tot ce este trist, necășit, gol, al nimănui. Asta e firescul femeii. Așa e. Așa e ea. Numai că de asta s-a folosit diavolul după cădere și se folosește în continuare și nenumărate femei s-au lăsat înșelate de soți care și soții, aproape acești bărbați care au devenit soții. Și poate că ați auzit în parohii nenumărate astfel de cazuri, acești soți, acești bărbați, parcă se pricep, parcă le spune cineva, știu că trebuie să se mieune, că trebuie să te facă niște copii ai nimănui necăjiți, care au fost pedepsiți de părinți, v-ați jocăriți și la asta femeia este gata. Chiar dacă el e bețit, chiar dacă el... Dacă el e neputincios și uite, el bea pentru că e necăjit, el bea pentru că... Ele sunt gata. Și gata să-și deschidă coastele, să-l primească ca pe o inimă și ca pe niște plămâni, respirații și să-i protească. Și au aceasta, ziceau părinții, că femeia are prin firea ei dorința aceasta de a îmbrățișa toată lumea, de a ocroti toată lumea, de a face bine lumii. Și încrederea că poate transforma orice rău în bine. Că nu există un rău în lume fără față de care ea să nu-l poată lua, încălzi, îmbrânzi, transforma dintr-un pui de lup, într-un pui de cățel drăguț. Și de aceasta s-a folosit diavolul, de această pornire ei, că poate să mânzească până și rău, că i s-a arătat ei și i-a spus și i-a vorbit cu ea. Pentru că a mers pe această idee că ea se va lăsa înșelată, că poate, poate. De ce? Putem lua și răul ăsta și putem face bun până la urmă. Și de acest fel de a fi se folosește acum diavolul. Femei care pleacă în viață împreună cu soți, care de la început sunt bețiți, de la început sunt hoți, de la început sunt șmecheri, de la început sunt desprânați. De-aia le zic, nu, că eu îl voi schimba cu dragostea mea și știți că nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă asta. Dar ea are încredere incredibilă că îl va schimba. De atunci, pentru că este zidit așa, pentru că diavolul a mințit tot și o minte prin însăși slăbiciunea ei. Sau puterea ei, asta e puterea ei. O minte și o bajocorește și o chinește o viață întreagă prin însăși puterea ei. Acest fel de a fi, de a ocroti viața, de a face bine, de multe ori poate fi deformat și în alt fel la femeia de astăzi. Se deformează și prin faptul că femeia poate să nu observe uneori, eu știu, adevăratele situații în care cineva este necăjit, întristat, tulburat și să se lase impresionate de teatru vorba de cineva, de anumite lucruri micuțe care sunt trecute cu vederea. Adică să nu vezi cu adevărat lucruri importante pentru care trebuie și merită să... Vă dau un exemplu. Sfântul Paisie Acheolitu era undeva aproape de Drama în Grecia, într-o mănăstire, înainte de a merge în Muntele Athos. Și a intrat în mănăstire o femeie care plângea în hohote și nimeni nu putea să oprească de ce plânge, de ce plânge. Deci nu era în Muntele Athos, puteau să vină femeile. Și l-au trimis pe Părintele Paisie, ca cel mai experimentat în spovedanie, să vadă ce cu această femeie. Și a vorbit cu ea și a spovedit-o, femeia avea așa avorturi, trăia și cu altcineva în afara soțului ei, își lăsase copiii pe la părinți, nu îi îngrija. Dar asta nu îi se păreau grave, dar faptul că după masa aia, făcând curățenie, a dat cu cârpa peste o muscă care era în întâmplare acolo și a omorât-o, i-a declanșat, vai, slăcuța muscă, vai, cum a omorât-o, era și o micuță drăguță, cu picioruși, cu... Și părintele se minuna cum poate să o înșele diavol, adică ea să nu vadă gravitatea unor fapte care, de fapt, copiii fără mamă sunt de 1000 de ori mai de plâns și pentru ei trebuie să te străduiești. Că soțul lăsat tot așa și părăsit, trăia vai de capul lui, aproape să se sinucidă. Și astea nu erau probleme, problema era... Deci și în felul ăsta poate să o mintă diavolul pe femeie, să-i arate anumite lucruri ca foarte importante și altele care de fapt sunt importante, să le zic, nu, asta nu e important. Nu te necăși pentru asta. Ce să mai spun că dintre toate astea trei care vi-am spus, se fac combinații perfecte. Diavolul face niște combinații. De exemplu, între prima de care v-am spus că era în stare de inconștiență Adam și ea cunoaște și presimte lucruri. Păi combinația asta dintre prima, faptul că femeia simte, presimte, se ia după senzații, după stări și în același timp este inimă și trăiește în funcție de inimă și ce îi spune inima și mila și așa, păi astea sunt niște combinații totale, adică te face praf și pulbere diavolul. Îl vede pe nu știu cine, că e necăjit sau nu știu ce situație. În același timp are un presentiment că poate acel om este pentru tine. Nu ăla la așa. Și lasă familii, case, face. În numele acelui presentiment și acelui stări de milă. Deci se fac așa. Și de aici un dezastru, un dezastru de la un cap la altul. Și când se combină și cu al treilea, și cu ăsta de la mijloc, faptul că Dumnezeu ne-a zidit, ne-a făcut ajutor prin împotrivire unul altuia. Aoleu, deci am putea face permutări și combinări de trei luate pe de trei. Să știți că atâta pot fi. Dar la toate acestea Dumnezeu cumva a stat împotrivă și a schimbat așezarea femeii, nu știu cum să spun. Eu acum vorbesc de femeie, că a schimbat și pe bărbatului, dar vorbesc de femeie. Într-o grădină. Și vorbesc despre înviere, pentru că atunci a fost întâlnirea, prima întâlnire a Mântuitorului cu femeia a fost la înviere. După prima întâlnire după învierea Mântuitorului, a fost chiar la înviere. Și acele momente și acea întâlnire este ca un fel de dezlegare a vechiului blestem al femeii. Și despre acest ajutor imens pe care Dumnezeu îl dă femeii atunci, vreau să vă spun și cu asta să vă ajut. Adică nu cu ce știu eu, ci cu ce v-a dat însăși Mântuitorul Iisus Hristos. Într-o grădină, Eva, cu mândria, crezut că îl poate schimba și pe diavol și poate sta de vorbă cu el și nu-i se întâmplă nimic. Și acum, femeia smerită, într-o altă grădină a mormântului, deci să știți că nu e întâmplător, că e tot într-o grădină și tot într-o zi, și femeia într-o grădină, înfricoșată, înspăimântată, necrezând nici măcar îngerului pe care îl vede în mormânt. Atunci l-a crezut pe diavol, acum nici pe îngerul nu l-a crezut. Spune Apostolul Marcu că după ce a spus îngerul, ce a spus femeilor, ele au fugit de acolo, nespunând la nimeni. Și nu știu ce să creadă. Dar e mai bine așa. Deci o diferență totală de fel de a fi a femeii. Femeia mândră care crede că poate mânzi și pe diavol, femeia care crede că poate rezolva orice, că nimic nu-i stă în cale, era Eva cea veche, femeia smerită, temătoare. De acum, într-o grădină l-a întâlnit, atunci a căutat Dumnezeu pe Adam și Eva și Adam au fugit să o ascunzi când au auzit pașii lui. Acum ele fugeau să-l găsească în grădina aceea și Maria Magdalena și celelalte femei au căutat să-l găsească într-o grădină când el era mort. Pașii lui nu se mai auzeau, dar când au întâlnit, i-au îmbrățișat picioare. Total invers, invers. Înțelegeți? E ca o reașezare a femeii pe adevărată măsură. Aici s-a întâmplat, în grădina învierii, în grădina raiului, în grădina învierii Mântuitorului. Și primul cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu acolo a zis, nu vă temeți. În care răstoarnă cerurile. Știți? Adică vă spuneam că femeia a devenit un fel de clopoțel de alarmă. Așa a zidit-o Dumnezeu, să vadă lucrurile care încă bărbatul nici nu știe să le formuleze. Poate că se petrec cu el, dar nu le-a formulat încă în cuvinte, dar le presimte dinainte. Da, asta a devenit atât de evidente și puternice la femeie, încât ea a devenit un fel de clopoțel de alarmă în toate direcțiile, în toate formele, orice. Și dacă pleacă cu mașina până acolo, vai, moare, acum cine știe, a căzut sub roțile. Totul un coșmar, totul se întâmplă, acum. Ei, și această stare o duce pe femeie, o îmbolnăvește de toate bolile, o îmbolnăvește de boli sufletești, de boli psihice, de boli trupești, îmbolnăvește și pe cei din jur, care se satul, hai, mamă, dar nu se întâmplă nimic. Dar mama săracă tot cu clopoțelul de alarmă. Ei, Dumnezeu, cum se poate opri acest clopoțel? Sau El să existe, dar să nu ne înspăimânte peste măsură. Numai dintr-o credință totală în Dumnezeul cel înviat. Nu vă temeți. Cum să te mai temi când Dumnezeu cel viu este cu tine și nu te va părăsi niciodată? Că iată, eu sunt cu voi toate zilele vieții voastre. Adică asta e tămăduirea. Asta e tămăduirea de această frică care ne tremură zi și noapte. Cu acest cuvânt Dumnezeu s-a ridicat la cer. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Și asta e cuvânt, cum a spus femeii, nu vă temeți. Continuăm despre cuvântul ăsta. Că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și să știți că asta, deci, a nu te mai teme din credință. Din credință în atot puternicia lui Dumnezeu, în atot stăpânirea lui Dumnezeu, în faptul că El stăpânește toate, în faptul că El cunoaște toate și în faptul că El ține toate în mână. Atoțiitor, când zicem, cred într-un Dumnezeu, atoțiitor, adică toate le ține, până la ultima moleculă, știe ce se întâmplă și dacă El își retrage mâna, îi se transformă în neființă molecula aceea. Și atunci, dacă crezi așa, că este atoțiitorul, nu numai creator, reține pe toate în ființă, atunci, da, clopoțelul sună în cap, dar tu zici, da, dar am un stăpân, exact ca acel copilaș pe nava, știți, de care zice Sfântul Nectarie Reginei, zice că biserica este ca o navă care parcă stă să se rupă în două de furtuni, dar nu se rupe. De-aia scârție parcă din toate întâietările, că așa a făcut Dumnezeu. Și pare tot timpul gata să se scufundă. Și mulți se aruncă în bărci mai mici, pe lângă corabie și fug. Și nu am copil, să se joacă cu mașinuța pe punte. Și când ceilalți zic, mă, copile, nu fugi, auzi, pâră, din toate întâietările. Și el zice, nu, pentru că tata conduce și am încredere în tot. Și deci așa cumva trebuie să fie femeia. Da, clopoțelul sună în toate încheieturile, pâră, toată structura familiei, totul pare că se distruge și să aibă puterea să zică, dacă Dumnezeu e la cârma vieții, ce se va întâmpla? Se va întâmpla, dar El nu mă va părăsi și nici eu nu mă părăsesc. Și asta este o dignă enormă, enormă ce a dat Dumnezeu atunci, ce a spus Dumnezeu atunci. Și încă câteva medicamente ce le-a dat Dumnezeu atunci, în dimineața învierii femeii. Prin îngerul care era în mormânt, le-a certat pe femeie și le-a zis, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Asta e o ceartă ziditoare, o ceartă folositoare, o ceartă diavolul rai, atunci când s-a întâlnit cu Eva, acum a lăudat, după vestie ca Dumnezeu, a mințit-o, a lingușit-o. Aici, acest înger le-a certat, dar cearta asta este ziditoare, este așa cum îi ceartă mamei pentru copil. Așa este. Și această obicei de a căuta pe cel viu, adică de a căuta viața, de a căuta ceea ce este important în viață, lucru care nu merită, să spui inima în lucru care nu merită, care se vor duce ca apa, care vor curge ca apele care curg la vale, care astăzi sunt și mâine nu sunt, e una dintre greșelile mari pe care le poate avea femeia, care se pătimește tot felul de lucruri, de căsuța ei, de copii ei, de soțul ei, de tot, de lume, de serviciu ei, de... Dar toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. Și dacă vor fi, vor fi, dacă nu vor fi, nu vor fi. Nu, viața nu, în esență, nu e aici. Inima femeii trebuie să fie, cum zice Mântuitorul, iar tu să nu spui nădejdea nici în bogății care furile fură, rugina le roade, moria le roade, ci puneți inima în cer, unde nu poate să fură nimeni. Deci, până la urmă, să spui inima unde în cer. Cerul nu e nimic fără Dumnezeu, în Iisus Hristos. El e mirele etern al femeii. Mirele etern, care nu va muri, nu va pleca, nu va lăsa. Numai în El merită să puneți inima. Restul, de fapt, asta e marea taină a dezrobirii femeii. Știți că la căderea din Rai, i s-a spus atrasă vei fi de bărbat și El te va stăpâni. Acest blestem se nu cade, dar se transformă. Cum zice Mântuitorul, niciun cirt, nici o iotă din lege nu va cădea, dar se transformă. Bărbatul este Iisus Hristos și stăpânirea Lui este atrasă vei fi de Iisus Hristos, bărbatul etern care cu adevărat merită. Și El te va stăpâni și știți care este stăpânirea pe care o are Dumnezeu, zice, iar în împărăția celor cei ce sunt mai mari și stăpânesc le sunt celor la slugă. Asta este stăpânirea lui Hristos. Asta este ieșirea din această blestem al atenției doar spre bărbat, ca să-i fie bine, ca să nu fie cumva cineva altcineva să uite după el, să nu cumva să uite el după altcineva, să nu toate aceste dependențe nesfârșite, care de fapt ne duc la un chin nesfârșit și mă duc la un chin nesfârșit, sunt prin toate astea un singur și unicul și adevărat, iar ceilalți sunt ajutor prin împotrivire ca să ajungem la Iisus Hristos. Nu sunt mai mult de atât. De aceea noi, în comunie, nu zicem secundul unul rog Dumnezeu, curau Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Nu există acum și pururea și în vecii vecii. Secundul până la moarte. Până când moartea va despăți. E vremelnică această chestie. Vremelnică. Căsătoria veșnică este a Sfântului Duh cu Dumnezeu. Aceea e veșnică. Veșnică. Înțelegeți? Asta e vremelnică, trece, cum zice Mântuitorul, iar în Împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerul lui Dumnezeu. Gata. Și atunci, ieșirea din această stare de punerea inimii în lumea aceasta, în oamenii din lumea aceasta, în orice lume aceasta, care duce la tristețe, supărare, oboseală, stres, nervozitate, nu să nu pui inima, să nu te doară, nu să nu faci ce poți să faci, să faci. Dar inima ta, totuși, principal să fie la Dumnezeu. Restul. Și atunci se eliberează viața. Se eliberează viața dintr-o strânsoare, dintr-o... Ce să mai spun, că punându-vă inima ori în copii, ori în soț, ori în ce vă puneți, aceștia vă vor dezamăgi. Știți că acolo unde se zice, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup, se referă și la relația între bărbați și femeie, dar în primul rând se referă la relația între părinți și copii. Durerea în trup aceasta, adică în unitatea aceasta care încearcă să se formeze între toți, ăsta e un trup, va fi o durere foarte mare, pentru că oricât de bine ai crește tu copilul tău, oricât ai face de bine, ei, unii dintre ei, poate toți, poate unul, poate doi, poate, vor fi împotrivitor, nu vor vrea să se supună. Putem să-l acuzăm pe Tatăl Ceresc că nu și-a crescut bine pe cei doi copii, pildă, și că unul a plecat și s-a răzrădit. Și, deci el era de vină că copilul a plecat? Nu. Dumnezeu a fost de vină că îngerii o parte s-au împotrivit lui? Dumnezeu a fost de vină și n-a făcut bine și n-a crescut bine pe oameni că i-au căzut? Nu. Era libertatea umană, libertatea îngerilor. I-au făcut ce au vrut. Aceasta e o durere a lui Dumnezeu imensă, ca la libertatea omului și îngerului, și el a făcut ce a vrut. Și asta e și durerea pe care și-o asumă părinții când dau copii. Nu zic să nu se căsătorească, să aibă copii, dar vor avea durere în trup, în sensul că oricât de bine, orice îi face tu, într-un fel sau într-altul, nu poți fi sigur că copilul tău va urma calea pe care tu îl îndemni să urmeze și va face lucruri pe care tu nu vrei să le facă. Și aceasta e o durere înfricoșătoare, asemănătoare cu durerea lui Dumnezeu pentru om și pentru îngerii căzuți. În situația asta, femeia în general se seamănă cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu are durerea asta înfricoșătoare pentru omul căzut. Nimeni nu are. Așa cum are mama pentru copilul care ne ascultă, care face prostii. Care... Deci măcar să știți că s-ar putea la a doua venire nimic să nu vă facă asemănători mai mult cu Dumnezeu decât această durere pe care ați avut-o pentru copiii, pe care, care poate n-au fost cum ați vrut și cum v-ați gândit și cum ați fi vrut să fie, și copiii aceștia au făcut ce au făcut, dar s-ar putea la a doua venire să zică Dumnezeu, voi semănați cu mine, că și eu am îndurerat și am plâns pentru fiecare și pentru fiecare care a căzut și pentru fiecare, inima mea s-a frânt 100 de ori ca așa voastră, veniți la mine. Să știți că asta s-ar putea să vă asemene mult mai mult. Dar ieșirea din această durere fără sfârșit este aceea, chiar dacă aveți soț, chiar dacă aveți copii, chiar să nu vă puneți toată inima acolo, ci inima să fie la mirele celeste. Restul, ce va vrea și va putea să facă Dumnezeu, El, mila Lui, va face, nu noi. Nu noi, Doamne, nu noi, ci Tu. Și asta e o salvare, aceasta că să nu ne punem inima, adică de ce căutați pe cel viu între cei morți? Și a treia salvare pe care Dumnezeu a dat-o femeii este aceea când i-a zis tot din înger, aduceți-vă aminte ce v-am spus vouă, ca și cum ar spune, Deci, una dintre salvările femeii pe care poate că o știți, poate că nu o știți, este aceea de a-și aduce aminte neîncetat de cuvântul Mântuitorului. Dar nu uita cuvintele Mântuitorului, care aprind sufletul și ridică peste tot necazurile. Să nu uitați cuvintele Mântuitorului. Dacă îngerul zice, aduceți-vă aminte. El era într-o tristețe mortală. El mai venea așa de formă ca să spere trupul lui Hristos, să-l mungă cu Mirna. Erau triste până la moarte. Și Dumnezeu le-a scos din acea tristețe spunându-le prin înger, aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului. Adică cuvintele lui Dumnezeu trebuie să fie în gând, în inimă, cât mai des, cât mai des, cât mai des. Eu mă îndemn să vă luați un bol, să tăiați versete din Evanghelii, să le puneți acolo, după ce se rupsați, să tăiați versete din Evanghelie, nu din Evanghelia Mare, din Seroxul, și să le puneți acolo și după aceea în fiecare dimineață să luați un cuvânt și să vă gândiți în ziua la cuvântul ăla și să rămâneți cu gândul la cuvintele Mântuitorului ca o putere incredibilă, mai ales pentru femeie. Lor le-a zis Dumnezeu, aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-am spus, aduceți-vă aminte. Deci au o putere foarte mare. Și al treilea ajutor pe care Dumnezeu l-a dat femeii este mergeți și vestiți apostolilor mei. Deci despre înviere. Deci femeia trebuie să vestească patimile Mântuitorului și învierea lui apropiaților. Nu a zis mergeți în lume, propovăduiți pe toate marginile drumului. Nu. A zis să meargă la apropiații lor, la apostoli, la cei care... Ei, majoritatea erau surori, mame ale apostolilor. Mergeți și vestiți. Deci rolul femeii de apostol în casă, acolo, s-a dovedit în comunism. Noi am ieșit în comunism pentru că femeia așa a făcut treaba acasă. Am ieșit creștini. Că altfel nu mai rămâne nimeni creștin. Dar asta e una dintre tămăduirile femeii, deci al vesti pe Hristos, copiilor, soțului, și știm că majoritatea soților nu prea sunt foarte apropiați de biserică. Nu țin de soții dumneavoastră, soții în general. Și că femeia este cea care aduce aminte de rugăciune, aduce aminte de Paști, de Crăciun, de Duminică, de nu știu ce. Asta e unul dintre rosturile mari ale femeii de apostolat, un fel de apostolat și va primi plată de apostol. Astea sunt, am luat eu patru așa lucruri care sunt tămăduitoare pentru femeie, pentru cele măcar trei lucruri caracteristici de care s-a folosit diavolul și cu care a surpat o durere și o suferință pe femeie. Și mă gândeam că o să vă ajute pe viitor și să vă gândiți și dacă aveți întrebări. Aici era mult mai mult, dar am zis să nu vă plictisesc, că era cu citate, cu tot felul de... cu versete, cu... Am zis să vorbesc de la suflet la suflet.
Sărbunat, vă mulțumim tare
mult. Eu mulțumesc.
Ne-ați plinat. Știam că suntem, că avem așa o simțământ aparte, că vedem lucrurile diferit, sau mai mult decât pare ele, dar nu știam cât de numit o puție de alarmă.
Da. Și știți că sunteți.
Pentru a continua reflexia pe care ne-a spus-o Părintele, îmi doresc să avem curaj să ne întrebăm pe Părintele ceea ce simțim, ceea ce avem în sufletul nostru. Avem niște binețele, dacă nu îndrăzniți să vă dăm microfonul, nu-i nicio problemă, le vom citi. Între timp, dacă împărțim aici o binețele, dacă ne ajut, mulțumim. Aș dori, Părinte, să vă întreb, privind la Sfintele Femei din calendarul Bisericii, observăm că Sfințenia lor s-a manifestat în contexte diferite. Familie, monahism, suferință sau martiriu. Ce ne arată această diversitate despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața femeii?
Despre această diversitate să vorbesc, da. Da. Poate lucra în multe feluri. E mai periculos pentru piața femeie să devină un apostol, să meargă pe străzi, să predice, să spună în închisori, poate să... E foarte greu pentru ea, pentru că este mult mai vulnerabilă ca trup, ca prezență, ca... Și de aceea mi se pare atât de frumos ce a făcut Dumnezeu, că i-a spus să meargă la apostoli. Acolo propovăduirea aceasta de lungă durată, care de fapt este esențială, care a ținut lumea, care a ținut lumea până acum. Cealaltă e vremelnică, e de la un ambon, e de pe unde e, e cum e, dar dacă nu este aceasta, exact cum copiii, dacă au, să zicem, o oră de conduită morală, să presupunem, la școală sau de religie, și degeaba vorbește profesorul sau profesoara o oră într-o săptămână, dacă mama acasă, în principal ea, nu va continua asta constant și nu va imprima asta constant, nu va fi nimic cu copilul acela, adică nu are cum să se schimbe cu o oră. Deci mi se pare esențial această putere de, și capacitate imensă a femeii de a insista, de a atrage atenția, de a fi clopoțel de salvare și de alarmă, ceea ce este imens. Nu mai să aveți grijă că la oamenii mari nu prea merge. Deci, la copii merge, la oamenii mari, adică la soț, la alții, nu merge așa de mult insistența că ei nu pot duce să sapă, să plictisească, se revoltă, se vârtoșează. Deci, dreaptă măsură, aici este foarte multă dreaptă măsură, foarte greu cu oamenii, foarte greu cu oamenii. Și de multe ori putem greși mai mult prin insistență și la cei mari, că unii insistăm prea mult și ajungând acestea să devină împotrivitori chiar și învârtoșați împotriva credinței, decât mai bine rapid tăcere sau prin mai puțin, mai puțin. Cum zicea Sfântul Francis de Assisi, zicea, merge și propovădui spre tutindeni și când nu vezi mai putea propovădui prin fapte, spuneți și cuvinte. Cred că la femeie se potrivește asta foarte mult, că ea prin faptele, prin faptul că ea rămâne totdeauna ultima, care face curățenie, care ajută, care îi pune pe toți la bun, care îi rânduiește, care îi pune în pat, care și după aceea, deși de multe ori asta devine atât de obișnuit pentru ceilalți, încât mi se pare că așa e normal, că așa îi place ei să facă, nu că ea se... Știți, am avut un duhovnic, un părinte deosebit, părintele Ioan Cojan, și eu eram la început, în Ascor, atunci, și mergeam cu fiecare om, îl duceam la gară, dacă trebuia să meargă noaptea la două, eram cu ultimul om, peste tot, îi duceam bagajul, ajutam pe fiecare în toate situațiile. Așa am făcut vreo 2 ani. Așa, văzându-mă ei că sunt așa de nebun, m-au ales președinte. Și i-am spus părintele și părintele a zis, măi, nu prea e bine dacă faci așa, oamenii să zică, mă, asta îi place și o să se folosească de tine ca de un proiect toată ziua, că de aia sunt niște președinte. Și eu zic, să, din când în când să nu mai faci. Uite așa, să nu faci. Cine merge să mă ducă până la arătul? Și nu merg astăzi. Ca să vadă din când în când că, dom'le, deci, de fapt, acest om o făcea de drag, o făcea de milă pentru noi, o făcea, adică voi, femeile. Face și voi așa din când în când. Astăzi, dacă nu speli vasele, băiete sau fetiță sau soțule, de seară vei mânca din același vas, astăzi n-am chef să spăl. Pur și simplu. Și să faceți asta ca să vadă că puteți să nu faceți și că, de fapt, nu e o chestie obsesivă pe care o aveți în minte și oricum ați face-o și oricum așa vă place dumneavoastră să faceți și că și să se pătească că așa-i face la mama. Nu. Și la orice să mai faceți așa, la orice. Și la face mâncare, uite, sunt 2 zile, nu o să mai am mâncare. Faceți voi. Aoleo, vă ajut, ziceți. Dar asta o dată, la o lună, la 2 luni, dar faceți din când în când pentru ca să vadă, că altfel, când am mers o dată la Cudna, spuneau că era un bucătar excepțional la Cudna, care făcea mâncare, fusese bucătar el în lume, și o mâncare extraordinară și nu-i mai mulțumea nimeni, că era excepțională și nada, îi place, domnule, îi place să facă așa. Și atunci starețul s-a gândit și a zis nu. Din când în când îi punea pe fiecare să facă 2-3 zile, fiecare membru al lor, știi, face 3 zile ăla, face 3 zile. Și când, vă dați seama ce mâncare făceau oamenii aia, care nu prea știu să facă. Și ce se făcea, aia mâncau, nimic altceva, asta este. Și erau niște prăși, niște vai de capul lor. Și când venea în stradă, toată lumea îi mulțumea, poftiți, faceți mâncare când venea rândul lui. Deci numai așa se pare că se poate, altfel, dacă așteptați să fiți recunoscute cumva și să vă vadă jertfa și nu s-o prea vadă. Oamenii se obișnuiesc, intră într-o obișnuință obraznică și nu li se pare nimic interesant. și ajungeți așa srobiți unor oameni care parcă nu merită. Și trebuie cumva să vadă că, nu știu, găsiți calea asta, este o cale, trebuie să găsiți. Pe mine am învățat atunci cu unii acela și am zis, așa este, și am făcut așa, și într-adevăr, altfel prețuiau tot ce făceam. Nu că mă interesa pe mine, era pentru ei important să prețuiască și să... Și vă mergi pe dumneavoastră să încercați asta. Din întrebările pe care le-ați spus, dacă nu suntem psihologi, ci doar preotese, cum putem ajuta adolescenții din parohie care folosesc substanțe interzise? Foarte greu, foarte greu. Aproape imposibil. În sensul că dacă nu se oprește această filieră din care vin substanțele și aceștia se întâlnesc constant cu alții care folosesc substanțe și care aproape nu pot face nimic. Dacă ar fi o legătură cu poliția, cu școala, cu ceilalți părinți ai celorlalți copii și cumva s-ar încerca ceva, așa poate ar merge. Dar deocamdată nu văd statul român să fie foarte hotărât în privința asta. Adică se știe aproape, se știe, la Cluj aproape că nu există liceu și școală generală lângă care să nu fie astfel de oameni care vând. Și totuși nu se face aproape nimic. Adică, dacă am fi cu adevărat serioși, am zis, doamne, asta e o chestie fundamentală, principală pentru noi, noi nu putem să mai acceptăm așa ceva, și totuși nu se face nimic. Aproape nimic. Se mai face, câte ce. Și așa încât nu știu ce ați putea face, decât dacă copilul e foarte hotărât și convins că e rău ceea ce face și nu mai vrea să facă, atunci da, îl puteți scoate, puteți să-l duceți la psihologi, puteți să încercați cu grupuri de, cum erau non-alcoolicii, de, ca cei care nu se mai droghează, la Cluj chiar biserica are o astfel de asociație sau asociație Sfântului Dimitrie și fac asemenea întâlniri și au scăpat mulți. În care ei vorbesc, mărturisesc unii altora fiecare ce, la ce a ajuns, ce trăiește și atunci, în sfârșit, văd rezultatele la care vor ajunge, adică dezastrul la care vor ajunge, povestind ceilalți. Dar așa, dacă nu se întâmplă asta și tot rămâne așa ca o vânătoare ascunsă, ne drogăm în ascuns, părinții nu știu, las că ei nu-și dau seama, nu știu ce frumos e să faci asta, nu se poate întâmpla nimic, adică nimic. Doar prin toți la un loc, părinții la un loc, poate și poliția, poate și psihologii și medicii și îmi pare rău că nu dau un răspuns, nu se poate de unii singuri. Sau, dacă îl puteți lua pe copil și sunteți chiar mama sau așa și să-l mutați cu totul de acolo, dar nu cred că puteți. Am întâlnit oameni atât de dependenți, copii atât de dependenți, încât dacă îi muți de acolo, preferă să se sinucidă. Fac gesturi neimaginat. Adică nu, e foarte greu. Deși să știți că am sute de oameni care s-au drogat și au venit la spovedanie și unii se mai drogează. Și au scăpat și de droguri, mai ales că la droguri se scapă foarte ușor dacă se duce la clinică și la astfel de așezăminte unde se luptă împotriva un fel de sanatorii sau unde se luptă împotriva drogurilor și unde se dă un fel de înlocuitor al drogurilor. Și atunci el nu mai simte nevoia de drog și ia acel substitut până când începe să nu mai trebuiască. Deci la droguri se mai scapă, la beție se mai scapă, la multe se mai scapă, dar la dependența de jocuri nu am văzut încă pe nimeni să scape. Aici mi se pare înfricoșător. Deci la dependența de jocuri, pe bani, de noroc, dar pe bani. Că oameni care își n-am văzut încă niciun. Am avut, să zicem, 40 de oameni care s-au luptat cu patima asta și au vândut unii casele părinților. Au distrus tot. Dar nu se pot lăsa. Doi au scăpat pentru că s-au dus la mănăstire și n-au ieșit din mănăstire, i-am trimis. N-au ieșit din mănăstire până acum. Nu sunt monac, nu sunt frați acolo, dar n-au ieșit pe ușile mănăstirii, de care și ar face din nou. Înțelegeți? Adică numai așa au scăpat, dar n-au scăpat de fapt. E o chestie... Și atunci... Nu știu aici ce... Deci la droguri se mai poate de la asta cu jocurile de noroc. Deci să vă feriți de nenorocirea asta cu jocurile de noroc. Doamne ajută, ne puteți recomanda câteva locuri de pelerinaj în Grecia. Păi sunt multe. De exemplu... Spune, da, sunt multe. Tesalonicul în sine și în jurul lui și tot ce este Tesalonic și Sfinții din Tesalonic și în jurul lui mormântul Părintelui Paisie și Avioritul, care e la câțiva zeci de kilometri, și Meteorul, care e la câțiva zeci de kilometri mai jos, și mai mulți sfinți întregi care sunt la Tesalonic. Eu știu. Sunt mulți, prea mulți. Atena, în jurul ei nenumărați alții. Evia, insula Evia, excepțional de frumoasă, cu mănăstirile ei, cu Sfântul Iacob Salichis, cu Sfântul David Evia, mulți alții. Insula Corfu, sfinții, Sfânta Împărăteasă Teodora, care a pomenit acum la Duminica Ortodoxiei, cu Sfântul Spiridon. După aceea, Gerasim de Kefalonia, insula Kefaloniei, după aceea un alt sfânt în Zakynthos, peste tot, Dionisie de Zakynthos, peste tot, sunt mulți, mulți sfinți. Trebuie să vorbim o zi întreagă. Nu avem timp. Cum îi putem atrage mai mult pe copii la rugăciune? Foarte greu. Pentru că niciodată copiii și lumea nu s-a confruntat cu ispite cum sunt acum. Niciodată. Adică n-a fost adunat la un loc într-o formă, într-un telefon, n-a fost adunat la un loc toate ispitele cum i-a adunat acum. Acum, printr-un singur telefon și cu singur clic și nu știu ce, ai acces la tot ce poți, la jocuri, la desfrânare, la tot ce poți imagina, la slavă de șartă, la imaginație, la filme, la tot e acolo. Și atunci e foarte greu, mai ales că copiii cumva se setează în funcție de telefon și de TikTok și de toate alea care, în care nu e mai mult de 10-15 secunde o chestie la care poate să aibă ei atenție. Și după aceea, ca să-l ții tu 10 minute la rugăciune, pentru el e imens. Nu poate. Mi se pare foarte greu. Cea singură rezoluție este să încercați să-l țineți departe de telefon până la o vârstă de 10-12 ani am, care au reușit în familie în biserică, care până la 14 ani, deși mi se foarte greu, de-abia au reușit. Până pe la 12 mai reușesc unii să țină, fără telefon, decât cu telefoane mai simple, cu nu știu ce, cu... Așa? Și, dar în general vă spun, e atât de mare, ei nu știu, părinții, dar copiii îmi spun că s-au furat bani, au luat telefoane ascunse, le țin ascunse, le folosesc părinții, nu știu. Sau se uită în ascuns cu alți copii la școală și oricum, și când dau de un telefon, gata. Acolo stau de dimineață până seara, dacă cumva nu sunt de față părinții. Deci, nici nu știu dacă e foarte bine, total nu. Mai degrabă, de pe o anumită vârstă, să se dea un astfel de telefon și să îi se lase o oră și să fie urmărit de părinte. Știți că există o metodă de urmărire, să vezi la ce se uită, la nu știu ce, și să existe și un fel de program în care o oră sau două poți să-l lași și atât, dar se uită și nu are ce să facă. Dar așa cred că mai degrabă așa. E ca și cum s-ar vaccina și ar înțelege ceea ce e, nu mai are ispita aia să crede că acolo e raiul și pământul și tot ce e mai bun pe lume. Vede că e frumos, că e bine, dar cam atât. După aceea se vadă alți copii care se puși și se droghează cu telefonul, adică stau zi și noapte și începe să vadă că n-aș vrea să fiu așa, n-aș vrea să fiu așa și încetul cu încetul ies la liman. Am văzut mulți copii ieșind la liman așa, cu dreaptă măsură. Cu interdicție totală n-am văzut. Deci când a dat de telefon, s-a terminat. Cel care, să zicem, la 14-15 ani nu s-a uitat deloc. Când a dat, neavând deloc, n-a avut vaccin în sânge, nu știa ce e aia, a fost terminat. Și atunci nu aș îndemna că fără telefon deloc, dar cu dreaptă măsură și urmărit. Și ziceați că cum îi putem atrage la rugăciune? Deci se refuză să o spună seara și dimineața pe motiv că sunt obosiți. Păi, în primul rând, eu m-am folosit foarte mult de multele astăzi, că am văzut pe monah că făceau rugăciune de seara pe la 4-5 după masa, după care se duceau la chirie, mergeau, mai stăteau și până la 10-11 noaptea. Dar ei făceau rugăciune la 4-5 și ziceau, de ce să dăm lui Dumnezeu cea mai proastă parte a zilei, când stăm acolo în fața patului, terminați cu ochii în păiejeni, să dăm la 4-5 după masa, când avem încă mintea dragă, și mai zicem un Tatăl nostru înainte și ne culcăm. Și mi s-a părut foarte bine și foarte folositor. Și vorbim așa, bine, copilul de la școală, mai face așa, mai mănâncă, mai nu știu ce, și face temele. La copilul se face rugăciunea. Și face rugăciunea când el încă e. Și după aceea se mai stă, se mai uită la nu știu ce, mai, ce face. Poate să mai zic un dat, dar nu să mai se culca și gata. Dar cred că e mai bine așa decât că obosit, nu știu ce, nu știu cum, nu prea merge. O altă întrebare. Câteva sfaturi pentru îndelungă răbdare viața de a preoteze. Dar Mântuitor, îndelungă răbdare, trebuie îndelungă răbdare, trebuie pentru că pentru că orice face, orice preot, orice preoteasă poate fi mult mai grav privit de ceilalți și se smintească mult mai mulți decât orice face oricine altcineva, știți? Și atunci suntem condamnați la a fi foarte atenți și eu cred că numai atâta dacă are unul, măcar să nu aducă pricini de zminteală la ceilalți prea mari, pentru că cei mai mulți nu mai vin la biserică, zic că nu mai cred în Dumnezeu, nu pentru că s-au gândit ei mult la asta și au hotărât că nu este Dumnezeu, că au tras concluzia după nu știu ce au făcut ecuații și nu. Au văzut ei pe cineva care credeștea că e credincios, dar nu era credincios. Au auzit de un preot care a făcut aia, de o familie de preot care nu știu ce a mai făcut. De exemplu, mie mi-a spus o familie care spunea, părinte, noi ne-am mai spovedit de 50 de ani. De ce? Era un copil și se făcea colectivizarea și împreună cu cei care veniseră acolo cu colectivizarea, a venit și preotul ca să lămurească pe oameni, asta nu era rău, să-i lămurească pe oameni că nu are rost să se țină tare în asta, că o să fie bătuți, că o să-i nenorocească și să semneze și să... Dar zicea, eram un postul mare și au mâncat acolo, au avut o masă mare, i-am văzut în curtea gostatului, cum se făcuse atunci, era și preotul și au mâncat de toate și carne și tot, și preotul și ceilalți. Și când am ajuns la noi acasă, la noi acasă erau niște copii, frații mei și cu mine, și beam niște lapte. Și a ne-a ținut acolo un discurs, cum un post mare, vezi voi lapte. Și pentru asta și pentru că a fost așa de dezamăgit, adică tu mănânci carne și pe noi ne cer să mâncăm lapte, n-am mai vrut să știe de Dumnezeu și de biserică, până acum, după 50 de ani, când a venit să spovedească, el având 80, acum 78, nu știu. Deci, eu cred că dacă un preot sau o preoteasă nu face gesturi sau lucruri care se smintească peste măsură, e destul și aproape destul ca efort, ca strădanie, ca să ceară și mântuirea de la Dumnezeu. Adică, mare lucru cine nu face astfel de... cine reușește să nu smintească. Și foarte greu, pentru că oamenii se smintesc din orice. Și vă îndemn să nu faceți prea multe afaceri și prietenii și legături cu oamenii apropiați. Adică să fie cu toți și cu niciunul, în mod special, prea mult. Când e prea mult, se ajunge la obișnuință obraznică, se ajunge la îndrăzneală, se ajunge la... Încercați să... Și nici afaceri. Adică vindem, cumpărăm case, mașini de la unii la alții, pentru că oamenii la chestiile astea sunt foarte atenți. Și dacă mi se pare lor că nu le-ai dat exact cât a avut el, se supărește Dumnezeu și pe biserică și pe oricine. Deci, nu e bine să faci afaceri cu oamenii cu care, sau să cumperi sau să vinzi cu oamenii care ești acolo, apropiat, parochien. Nu e bine. Nu e bine să iai foarte, foarte și prea apropiați pe unii pentru că se supra alții și se tulbură și se mâhnesc. Nu e bine să fii prea apropiat de unii și să mergi la apropieri zilnice, constante, pot duce la lucruri nepotrivite, îndrăzneli prea mari, cuvinte nepotrivite din partea lor, remarci urâte și ei să-ți distrug relații și prietenii. Deci, exact cum ziceau monahii, fii prieten cu toți și cu niciunul. Deci nu completă prietenie de plină, totală. Nu, ori fi astfel de oameni cu care merită să ai, dar aceștia așa unul, doi în viață cu care să poți să zici, da, prietenie. Restul, cu dreaptă măsură. Deci trebuie multă răbdare la familie de preoși sau doamne preotese, multă răbdare și multă chipzuință și cred că trebuie să vă aduceți aminte de cuvântul spus de acel pusnic sirian, acum, prin anul 2000, mort între timp, pe care îl socotea toată Siria creștină, că e omul lui Dumnezeu, și care spunea, a spus că Acum, la sfârșitul veacurilor, se mântuiesc cei care nu fac tot răul până la capăt. Adică răul, nu, foarte greu să nu mai facem, foarte greu să nu facem totul cum trebuie, dar să nu facem până la capăt, adică să ne oprim, să ne stăduim, să ne luptăm, să aveți răbdare. Ce părere aveți de felul în care se realizează majoratele astăzi sau 100-150 de persoane? Cred că nu-i potrivit. Cred că s-a inversat tot ceea ce făcuse creștinismul înainte. Adică, să știți că în lumea creștină veche nu atât de mult era valoroasă nașterea omului și fiecare an adăugat era excepțional și nu știu. Și era cu cât se apropia de sfârșit era mai valoros omul. În sensul că în decurs de o viață te verifici prin atâtea întâmplări că un om, dacă rămâne creștin și serios și cât trec anii, cu atât e mai valoros omul ăla. Nu-i valoros omul în sine, copil sau mic, că nu știi ce va fi cu el. Poate să fie Cain sau poate să fie Iuda. Deci nu ai pentru ce să-l felicit toată ziua, cum, au, ce deosebit ești. Să vedem. Îl prețuiești, dar cu măsură. Și cu cât înaintează în timp și vezi că a depășit ispite multe și încercări și atât e mai important. Nu. Așa era gândirea creștină. Și când mai treci și dincolo cum trebuie și ești, acea zi de trecere este cea mai importantă. Așa era vechimea. Acum tot mai mult această parte, bătrânii nu mai sau maturii nu mai sunt văzuți ca important și nu mai contează cum ai dus viața până atunci. Și copiii, adolescenții, pare așa, dar nu. Mi se pare că uneori, și așa am văzut, vă spun ca preot, am văzut că cu cât un copil a fost mai cinstit zi de zi, an de an, la fiecare zi i s-a făcut cinstiri mai mari și s-au spus vorbe mai mari, parcă cu atât mai mult nu a fost cum ar trebui să fie copilul acela. Cu cât a fost cu dreaptă măsură cinstit, cu dreaptă măsură i s-a făcut ziua, parcă, știți, nu suportă diavolul să se spună bine despre cineva. Când Dumnezeu a zis, dar de robul meu Iov ai auzit, s-a opărit la suflet diavolul, a zis, dă-mi în coace să-l încerc. E așa e când noi prea dăm prea mare cinste copilul nostru, nouă înșine, și vorbim lucruri prea mari și spunem lucruri prea mari, diavolul de-abia așteaptă să ne ispitească, să nu suportă această cinste pe care... Și ne poate ispiti, cum Dumnezeu a zis, iată, v-a cerut diavolul să vă cearnă ca pe grâu, a zis Dumnezeu despre diavol că i-a cerut pe apostol. Vă dați seama dacă pe apostol, și cum să nu ne poate cere pe noi, care merităm să ne cearnă. Și ar putea să nu rămână niciunul. Deci am observat în timp că cu cât sunt mai mari petrecerile acestea, cu atâta viața acelui om nu e cum trebuie și chiar se strică. Și are încercări mari, are ispite mari și cade de ce mai multe ori. Deci mai bine, mai cu dreaptă măsură, mai bine să te acuze că nu e făcut lui petrecerile petrecerilor, să-și facă el dacă vrea, tu îi faci, îl bucuri, îi faci ce trebuie să-i faci, dar nu peste măsură și cred că mai mult bine îi faci. O să vedeți asta în timp. Puteți să faceți asta și în parohii și să vedeți copiii care sunt super cinstiti, super lăudați, super nu știu ce, se fac petrecere mari. Urmăriți-le viața să vedeți ce se întâmplă cu ei. Și cam așa e și la nunți. Cu cât e mai mare, mai falnică, mai 800 de persoane, mai nu știu ce petale stropite cu aur, cu atât e mai scurtă căsătoria și mai grea, pentru că diavolul vine și ispitește puternic acele... Și invers, de multe ori, s-ar putea să fie mai rezistente căsătorile smerite, mai cuminți, mai la locul lor, acelea să miluiască în timp. E mai plăcut lui Dumnezeu așa decât invers, dar lumea acum a luat-o pe alte cale, e greu de stat împotriva lumii. Cum ne luptăm cu gândurile care își fac cuib în capul nostru? Păi să nu le lăsăm să-și facă cuib. Știți, adică gândurile trec. Toată ziua umblă în sus, în jos, tot fel de gânduri. Da, să treacă exact cum trec păsările, dar să nu-și facă cuib în capul tău. Adică nu. Să încercați să nu le lăsați să-și facă cuib. Și împotriva unor astfel de gânduri care deja și-au făcut cuib, numai prin credința în Dumnezeu, părintele Efrem din Arizona, ucenicul părintelui Iosif Isihastru, spunea când îi se punea un astfel de gând în minte, care zicea, las că te știu că ești de la diavol, las că te știu că vrei să mă chinuiești, că vrei să mă duci la rău, că vrei să mă duci la desfrânare, că vrei să mă duci la frică, că vrei să mă duci la al bănuit pe soțul meu, pe soția mea, că vrei să mă duci la nu știu ce. Te știu eu. El zicea că să avem și noi astfel de poziție, așa îndrăzneață și cumva arogantă față de diavol. Te știu eu, altă Mărie cu aceeași pălărie. Sau, nu, aceeași Mărie cu altă pălărie. Te știu, ești tot același diavol, nu te ascult. Adică trebuie cumva să-l numești, știți, în vechile exorcizări din vechime, important era să-i dai nume diavolului. În momentul în care îl numeai, el pierea. Exact cum în titlul a întrebat, ce nume ai? Și ei, când îl numeai pe numele lui adevărat, el pierea. Diavolul are tocmai puterea aceasta că nu se lasă numit, se preface că nu e el, că e o stare a ta. Ei, în momentul în care tu numești, tu ești de la diavol, te știu eu. Te știu. Ești același care m-ai ispitit din copilărie, din tinerețe, care m-ai dus la necazul ăla. În momentul acela el nu mai are putere, pleacă. Deci gândul ăsta care e ca un cuibărit acolo în minte, va pleca. Dar dacă nu îl numiți așa și nu vă despărțiți de el, nu pleacă. Dacă ziceți, oare de ce o fi așa? Poate că e chiar ceva? Poate că e un clopoțel care sună alarma, că e ceva care îmi spune că ar fi bine să... E, atunci, acolo stă. Acolo rămâne și vă distruge. Deci cel mai bine ar fi să îl numiți. Cum ne putem găsi sensul vieții când nu e... Când noi putem avea, sau înțeleg că nu sunt copii în familie. Dar să știți că sensul vieții nu este în copii. Relația de căsătorie nu este în copii neapărat. Nu e fundamental, nu e principalul motiv al căsătoriei. Nu este ca să avem copii. Relația soț-soției primordială, înaintea relației cu copiii, e pe planul doi copii și dacă nu vă găsiți rost în căsătorie împreună cu soțul sau soția, înseamnă că nu faceți porunce lui Dumnezeu, pentru că dacă facem porunce lui Dumnezeu, noi ieșim puțin din noi înșine. Facem bine și altora, ajutăm încolo, ajutăm în pace și devenim foarte vioi. Nu rămâneți închiși acolo, numai între cei doi. Faceți mult bine, multora, altora, poate și fiați un copil dacă e nevoie, sau ajutați-l să crească. Și faceți bine multora și vă veți simți foarte bine, chiar mai bine decât cei care au copii, de multe ori mai bine decât, pentru că aceia sunt toată ziua cu ei, de multe ori văd cum cresc și nu cresc cum trebuie, pe când voi ajutați din afară pe mulți, faceți bine multora și de multe ori aveți o putere de influență asupra copiilor mai mare decât au părinții. Că nu este profet în casa lui. În casa lui nu te ascultă copilul pe tine, ca mamă și tată. Dar de străini mai ascultă. Și s-ar putea ca influența pe care o aveți asupra altor copii din afară sau altor necăjiți să fie mai mare. Eu zic că o veți găsi foarte mult odihnă în a face binele. Știți, noi uităm porunca asta a Mântuitorului că să nu întoarcem mâna noastră de la cel ce întinde mâna spre tine nu se întoarce fața. Adică la cel care chiar are nevoie de tine, are nevoie de tine și să-i ajuți pe acești necăjiți, pe orice, nu vorbesc de cerșetori, că sunt mulți necăjiți în jurul nostru. Un necăjit cu sufletul, un necăjit de toate felurile și dacă faceți bine asta, vă veți simți foarte împliniți, foarte împliniți. Cu alți copii, cu alți necăjiți, cu alți. Pe când s-ar putea, n-am cunoscut tristețe mai mare decât în căsătorie cu copii cu tot, dar simțindu-te ratat. Că s-ai ratat și copiii, ai ratat și relația cu soțul. Acolo mi se pare durerea și mai mare decât când nu ai copii și te simți tu că poate nu ți-ai găsit rostul. Da, cred că acestea. Mai este o întrebare?
Da. Să încerci să fii, familia
știe
să neapărat
în
familia
așa. Păi să știți că mai mult, mai ales cu cât ești mai apropiat și mai ideal acolo, mai puțin din cuvânt, mai prin fapt decât din cuvânt. Așa se, cum a zis Sfântul Francis de Assisi, mergeți și faceți tot ce propovădiți pe Dumnezeu și când nu veți mai putea prin fapte față și prin cuvânt, sau cum zice Mântuitorul, ca văzând faptele voastre cele bune să se vească pe Tatăl vostru cel din cer. Adică, eu cred că acolo în familie și familia extinsă nu rămâne decât mărturia prin faptă. și prin răbdare în ani îndelungați de a îngădui ceva, de a răbda ceva, de a purta ceva, dar din când în când să faceți câte o sincopă de aia, cum am spus, ca să arătați că nu faceți de plăcere asta, că nu spălați toate lucrurile din casă, nu mai puteți de plăcere. Și că trebuie să facă cineva. Sau, cred că prin faptă, dar e foarte greu cuvântul ce-l zic, știu că e greu, dar încercați prin faptă. Și, nu știu, de exemplu, sunt fapte mici care sunt de o putere incredibilă. Când auziți rău cuiva, a făcut cineva rău în casă și așa, și să nu spuneți mai departe, atât de mult îl va marca pe acel om că n-a spus la nimeni, cred că mai mult decât zeci de rugăciuni. Sau, de multe ori, cum zicea un părinte la Câmpina, la care țin mult, Petru Moga, el spunea că n-a avut o influență mai mare asupra copiilor decât atunci când s-a rugat în taină și l-au descoperit copiii că se ruga când el se ruga în taină. Că dacă se ruga, haideți mă la rugăciune și stătea acolo cu ei, nu. Dar el se ducea să se ruga în taină și tată, și l-au găsit rugându-se. Și am zis că aia a schimbat pe copii, că l-au găsit rugându-se. Exact cum noi ne aducem aminte cum bunicile noastre se rugau singuri acolo, că îl vedeam, că nu le vedeam, nu contează, își făceau rugăciunea de seară și nu le păsa că noi vedem sau nu le vedem. Și asta ne-a rămas în minte ca o putere incredibilă. Deci a face lucrurile în taină, dacă suntem descoperiți, a face binele în taină are o putere incredibilă, imensă. Și rugăciunea în taină și binele în taină, eu cred că asta ne rămâne. Rugăciunea în taină și binele în taină. Cum să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în lume? Conflictele din zilele, din unele alte țări, ne dau stări de anxietate, de frică. De când e lumea și pământul a fost așa, bine acum de câțiva ani e puțin mai accentuat. Dar să știți că de când a fost lumea și pământul, tot așa a fost. Numai că atunci nu era așa un stat mondial, cum e acum, încât se aude totul într-o secundă de la un capăt la altul. Ori acum se aude totul și atunci ne duce la o frică îngrozitoare totul și pare că acum se răstoarnă peste noi tot carul lumii. Dar zic să nu fiți foarte atenți la toate știrile astea, adică să nu vă uitați zilnic, constant, din când în când să știți ce se întâmplă în lume, dar să vă puneți mai mult nădejde la Dumnezeu. Eu cred că noi, România, nu vom trece prin astfel de încercări, cred asta. Nu vom trece, uite, nu știu cum, dar nu vom trece. Și va mai fi zeci de ani de acum înainte de pace. Cred asta. Dar dacă stăm atenți la ce se întâmplă, ne punem de frică. Puși la loc, asta nu mai are rost să mai trăim. Nu mai are rost să avem copii, nu mai are rost să-i crește, nu mai are rost să-i ții la școală, nu mai are rost să-ți faci casă, nu mai are rost să faci nimic. Dar nu, să nu faceți asta. Am avut familii care din anii 2000 spuneau, păi n-are rost că uite ce e. Nu și-au făcut casă, nu și-au făcut nimic, nu și-au luat aia, și acum ați distruși. Nu și-au, n-au intrat în datorii la bănci, că păi ce, să ne punem noi la datorii. Și nu, să faceți ce trebuie să faceți, să faceți ce trebuie să faceți și mergeți înainte, nădăjduind în Dumnezeu. Și nu vă uitați constant la aceste știri, mai ales dacă sunteți foarte mai speriați, mai temători. Ce putem face mai mult pentru a atrage tineri la biserică? Sunt prezenți la taberele și activități, dar lipsesc de la Sfântul Liturghie, da, foarte greu. Asta încercăm și noi și e o luptă neîncetată să încercăm să-i atragem. În primul rând, cred că trebuie să schimbăm mult noi preoții, să dăm viața liturghiei. Adică, da, împreună cu ceilalți din parohii, facem tabere, facem nu știu ce, și acolo ei participă, se bucură, dar după aia când să-i ținem la biserică, duminică și așa, nu, se stinge totul. Și atunci, singura soluție este să dăm viață liturghiilor. Noi am încercat asta prin a ține ușile deschise neîncetat, ca să se vadă ce se întâmplă în altar. Prin a încerca să nu mai cântăm, deși e foarte greu aici, în parohii, foarte greu, să nu mai cântăm în timpul liturghiei, ci răspunsul să fie Domnului să ne rugăm și tot poporul să zică Doamne, mireți, adică ei să se simtă că și ei, pentru ei este slujba, nu pentru corp și pentru preot și pentru nu știu cine. Și multe alte lucruri pe care le încercăm să le facem ca să implicăm pe oameni. Deci, în primul rând, de la liturghie trebuie schimbat mult, mult. Pentru că dacă mergem așa înainte, nimeni nu o să mai înțeleagă, nici măcar cei care se apropiază de biserică nu o să mai prea înțeleagă, o să se plictisească și nu. Asta cred. După aceea, cred că trebuie să se continue aceste tabere și întâlniri și săptămânal, dacă se poate, în mici cercuri de tineri, după liturghie, seara, altfel, dar aici înseamnă oamenii, înseamnă să-i ții aproape, înseamnă să fii foarte vioi. Noi am avut șansa asta prin faptul că sunt multe familii de tineri care acum au copii și au crescut împreună și sunt foarte mulți, stau împreună, se adună împreună, merg în tabere împreună și atunci e foarte ușor, dar așa, în parohii, nu știu cum. Eu pot să vă spun ce e pe la noi pe acolo, dar nu se... E foarte greu să faci într-o parohie lucrurile astea, pentru că eu am avut șansa să se adune oamenii cei mai credincioși din toată țara și cei mai din toată Ardealul și eu să-i strâng acolo, să-i pun la treabă și să-l rog la treabă. Dar altfel, așa, într-o parohie e foarte greu. Foarte greu. Da, așa. Păi știu, dar nici nu au pentru cine copii să spună că așa de puțin, că nu a Paști la Crăciun din mai mulți. Și atunci se ține chiar predica de la Paști sau la Crăciun, trebuie să citești ce zice Iracu. Foarte complicat. Sunt vreo 5-6 modalități, dar greu de făcut și de muncă constantă. Și nu știu dacă se poate într-o parohie de sat sau de oraș mai mic sau... De fapt, ei trebuie să vadă că există comunități de tineri care se bucură să fie împreună, că există comunități de oameni de tineri care se bucură să mărturisească pe Hristos, că nu-i rușine, să nu se mai rușineze că ei sunt creștini. Dar asta se face numai în timp și cu multe tabere, multe întâlniri, cateheze, explicații, seara, dacă vin cu părinții, la început cu părinții. Nu, e prea mult de spus despre asta, mult de vorbit. Dacă mai aveți o întrebare, vă mulțumesc mult.